Radio Tev.
Intervija Tev.
Labrīt, 9:13 minūtes, tu klausies Radio Tev un laiks intervijai Tev. Un šajā rītā pie mums viesojas ir atnācis ciemos Kristaps Zaļkalns, Latvijas Sporta Federācijas padomes komunikācijas speciālists, stāstīt par Eiropas sporta nedēļu. Labs rīts, labrīt.
Labrīt.
Kad es dzirdu Eiropas sporta nedēļu, tad manuprāt cauri visā Eiropā, kur vien brauc, tā tad kaut kādi banneri būs, kaut kur visi būs sporta tērpos, botās un kaut ko skries un darīs. Vai tas tā ir? Un cik daudz aktivitātes, par ko tad ir Eiropas sporta nedēļa?
Principā Eiropas sporta nedēļa notiek nu jau vairāk nekā 40 Eiropas valstīs. Uh-huh. Un Latvijā tā notiek jau 6. Gadu pēc kārtas. Uh-huh. Un pasākumi ļoti daudz visā Latvijā. Kopumā vairāk nekā 1000 pasākumu, ieskaitot olimpisko dienu. Uh-huh. Un nu jā, baneri ir, kas par to liecina, lai cilvēki zin, atcerās, jo tas mērķis jau ir Eiropas sporta nedēļai iekustināt cilvēku un piecelt ne tikai sportot sporta nedēļā, bet turpināt sportot visa gada garumā.
Noteikti ir tādi cilvēki, kur klausās, jā, bet es jau ikdienā sportoju un es jau ikdienā piedalos. Kāds ir tas mērķis, tas tā kā veicināt, lai iesaistās vēl vairāk vai arī varbūt tā organizētāk piedāvāt dažādas aktivitātes un sportiskas ievirzes, kurās nu, tomēr var arī sacensties pret kādu citu?
Jā, nu, kā varētu jau domāt, tie, kas ikdienā sporto, ka visi kārtībā, nu, ar viņiem tieši tā, visi ir kārtībā, bet tieši tas aicinājums ir tāds, ka sportiski aktīvajam piecelt līdz kādu savu draugu un aizvest uz kādu no Eiropas sporta nedēļas pasākumiem. Nu, piemēram, tieši tāpēc šo sestdienu ir Bioactive centrālais pasākums, Bioactive pārgājiens skaistajā gleznainajā līgatnes apkārtnē, kur mēs aicinām tā kā doties kopā ar draugiem, ģimenēm, opīšiem, mamām un paņemt līdzi un, nu, kā saka, vai esat kādreiz redzējuši kādu nelaimīgu cilvēku pēc garāka pārgājiena vai skrējiena, ja tā distance bijusi tieši tik, cik vajag.
Uz sekundi varbūt sejā ir tāds tā kā nogurums, bet tā laime, kas pēc tam sako, tā gan ir tiešām, tā kā tu saki, nav neviens nelaimīgs, kas ir pēc pārgājiena vai skrējiena.
Jā, un noteikti jau ir daudz arī citas aktivitātes, kas varbūt ir tāds, iepriekšējos gados, kas ir novērots, kur cilvēkus vairāk visaktīvāk piedalās no tām aktivitātēm, ko piedāvā Eiropas sporta nedēļa.
Jā, nu, tieši mans tas pieminētais pārgājiens, mēs pagājušajā gadā šādi atklājām Eiropas sporta nedēļa pārgājienu, un tas arī bija, kur mēs pulcējām tādu dalībnieku rekordu mūsu pašu organizētā pasākumā. Tā kā pārgājiens ar formu, kur ļoti labi ir sākt fiziskas aktivitātes, bet runājam jau kopumā par tiem lielākajiem pasākumiem mums katru gadu Eiropas sporta nedēļā notiek Naktspeldējums arī šogad jau 7 Latvijas pilsētās Ķīpseles peldbaseinā sestdien pēc pārgājiena vakarā. Tad ik viens aicināts bez maksas, kā jau jebkurš Eiropas sporta nedēļas pasākums bez maksas, ir aicināts piedalīties, reģistrējoties naktspeldējums.lv. Tāpat jau pirms tam piektdien būs 13 Latvijas pilsētās Latvijas orientēšanās nakts, savukārt sporta nedēļa, nu es tagad tādā apakaļējošā secībā savukārt jau rītdien sporta nedēļu atklāsim ar komunikācijas fórumu, jo nu Covid ir arī ietekmējis, kā sporta organizācijas komunicē. Un par to tad rītdien runāsim sporta federāciju sportskom fórumā, kas tā īpaši vairāk orientēts uz sporta federācijām, sporta organizācijām, uz sporta klubu, bet ik viens varēs sekot līdzi Facebook live tiešraidē. Bet pasākumi tiešām ir visā Latvijā, sākot no kā dažus piemērus izrauši no konteksta, sākot no breakdance nodarbībām Daugavpils pusē, nūjošana pārgājieni Liepājā, savukārt Preiļu pusē, precīzāk Riebiņos būs skrējiens ar Anitu Kažemāku, Rīgas maratona viena uzvarētājām savulaik, Rīgā atvērtie treniņi,
iespējas boksā, visiem un viss gan daudz.
Es domāju, tur katrai gaumei, katram sportam izkustēties noteikti būs iespējas. Nedaudz vairāk vēl runāsim pēc nākamās dziesmas. Atgādināšu, ka pie mums šajā rītā Kristaps Zaļkalns, Latvijas Sporta Federācijas padomes komunikācijas speciālists, un runājam par Eiropas sporta nedēļu.
Radio Tev.
Intervija Tev.
Radio Tev.
Intervija Tev.
Labrīt, 9:22 minūtes. Šorīt mēs sarunājamies ar Kristapu Zaļkanu, Latvijas Sporta Federācijas padomes komunikācijas speciālistu, un kurš mums stāst mazliet vairāk par Eiropas sporta nedēļu. Un Kristaps mums arī stāstīja jau pirms tam, ka iespējas kaut ko darīt ir daudz un dažādas. Kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc ir svarīgi šo Eiropas sporta nedēļu izmantot?
Principā, jā, Eiropas sporta nedēļa ir sociāla kampaņa, kuras mērķis ir sabiedrību iekustināt, jo kustēties ir kā saka, dzīvība ir kustībā, kustēties ir svarīgi, mērena 20-30 minūšu slodze 3-4 reizes nedēļā ievērojami uzlabo mūsu veselību un samazina risku saslimtas sirds un asinsvadu slimībām.
Vēlreiz atkārto šo, jo manuprāt, tas ir tiešām cilvēki īsti, nu, lai skrien kaut kāda satiksme, kaut kas un informācija var paskriet, cik minūtes dienā un uzreiz labāk būs.
Tad pilnīgi pietiks 20-30 minūtes mērenās slodzītē tā.
Un kas
izkustēties.
Ir, izkustēties. Un kas ir mērena slodze? Tas ir tā kā vingrot, tas ir cilvēku hanteles. Nu, ko tu teiktu, kas ir mērena slodzīt? Vai tas ir varbūt rīta krosa skrējiens?
Laikam vislabāk to raksturot, tad sākotnē tā pastaigi tādā raitā solī, ka bišķiņ pēc tam tā muguriņa ir tā patīkami iesvīdus, bet tas noteikti nav tāds krosas, ka tu atskriem, pēc tam es aizelsies un ir aizdusa. Tā ir tādu... Seniori, tāpēc ir ļoti populāra senioru vidū nojošana, kur tiek nodarbināts 90% muskuļu grupas. Cilvēkiem tiešām jaunākiem tas būs skrējiens ļoti zemai intensitātei, tāda tenterēšana, kā mainas teikt, tāda tipināšana.
Tas it kā tā, it kā tu gluži nekavē to autobusu, kurš ir jau apstājies pieturā, bet tu gribi bišķi pieskriet. Nu tā kā pieskriet tā.
Jā, tieši tā, kā teica viena no mūsu sporta nedēļas vēstnesēm Aina Pūliņa, kur savos 90 gados joprojām nūjo katru dienu 3 wow. kilometrus, tad viņa teica tā, nu tas skrējais, kas skrien uz autobusu, tas nav skrējais. Aizskrējais.
Bet ar to varbūt pusstundu un tā nedaudz patenterējot, nu tiešām palīdz un uzlabojas pašsajūta, asinsrīt uzlabojas.
Miegs saldāks un tā izkustināšanas var jau būt arī pavisam vienkārši spēlēties ar bērniem rotaļas, ja, nu, pavingrot mājās, uztaisīt 20 minūtes kaut kāds vienkāršāks vingrojums, tas viss ļoti labi atsauksies gan uz fizisko pašsajūtu, gan stāvoku, gan arī uz garstāvoku miegu.
Nu, principā attaisnojumu nevienam nav vairāk, ja sākam jau šodien darīt. Ja, kur to informāciju mazliet vairāk var iegūt, ja kādam klausītājiem šī visas aktivitātes ir aizķērušās, ka gribas jau iet un tur piedalīties tajos pasākumos, kur informāciju meklēt?
Tad internetu mājaslapā beactivelatvija.lv beactivelatvija.lv tur atradīsiet visu un par visiem mūsu pasākumiem.
Un mēs jau pirms brīža ar Kristapu te spriedām par to, ka neaizmirstiet to Latviju, ja? Jo beactive.lv, nē.
Tas ir
beactivelatvija.lv.
Tieši tā.
Paldies tev, Kristap, ka atnāc šorīt pie mums uz sarunu, nu tad lai aktīvas turpmākās dienas arī tavā komandā.
Paldies, un paldies. Kustamies un tiekamies ceram sestdien pārgājienā līgatnes pusē.
Sarunāts, paldies tev.
Paldies.
Radio Tev.
Intervija Tev.